Filipi pasal 4.
Kusabab eta dulur-dulur, nu jadi kanya ahri jeung katineung, nu jadi makuta jeung puseur ka bunga simkuring, sing pengkuh ka Gusti. Kanyi Eodia jeung Nyisintika simkuring mere pepeling, sing sahate jeung sapikiran nya ngesto ka Gusti. Kasaderek Sun Sugos, kisobat anu bumela simkuring merdih. Muga ia dua wanita teh dibantu. Maranehna geus nya-nya ngabantu kasimkuring ngamasurkeun Injil. Bareng jeung sadere Clement katut batur-batur simkuring liana anu ngaran-ngaranna geus kacatetkeun dina kitab kahirupan. Dulur-dulur sing ngarasa bagja salilana dina kamanunggalan jeung Gusti, sakali deui ceuk simkuring sing ngarasa bagja. Kasarehan aranjeun ge keun sina katembong ku unggal jelema. Gusti jungjunan urang teh pereh sumping. Ulah aya kasalempang di aranjeun mah. Sagala anu jadi pangabutuh aranjeun unjukkeun bae ka Allah ku paneda dibarung ku muji syukur. Dina kamanunggalan aranjeun jeung Isa Almasih tangtu sih kurniana anu moal kahontal ku akal baris nangtremkeun jiwa aranjeun. Cindekna dulur-dulur kudu bisa milih-milih mana du bener, nu mulia, nu adil, nu suci, nu picontoen, sarta kaajen, nu hade tur pujieun. Jalankeun sagala piwuruk katut conto-conto tisimkuring. Boh anu mangrupana sehat, boh nu mangrupa kalakuan. Upama kitu, Allah nu jadi tangkaling karahayuan, tangtu nyerengan ka aranjeun. Simkuring pohara asa bagjana, da ayeuna mah geus karasa gedena katineung aranjeun ka simkuring teh. Memang tibeh ditu keneh oge, geus gede kamelang dulur-dulur ka simkuring teh. Ngan nya kitu, bareto mah aranjeun acan aya kasempetan pikeun ngabuktikeunana. Tapi simkuring nyarita kieu teh, lain pedah bareto ngarasa kakurangan. Da simkuring mah, hirup teh geus biasa cukup ku saaya-aya. Simkuring mah, geus teu bireuk deui kana ngalaman kekerehet atawa lubak libuk teh. Hirup nu kumaha bae oge, simkuring mah kuat nandanganana. Tangtu eta teh lantaran dikuatkeun ku anjeuna. Papadaning kitu, hade oge eta pangdeudeul ti dulur-dulur teh. Eta hartina, yen aranjeun teh geus milu nyorang, lara balangsakna simkuring. Aranjeun saderek-saderek di Filipi, tangtu aringet keneh basa simkuring miang ti Makedoni. Rek mimiti ngawawarkeun Injil tea. Kapan anu pohara bumelana kasimkuring teh ngan aranjeun. Hiji-hijina jamaah anu daek sapa pait sama manis nggoni ngabayuan keur kahirupan simkuring. Sabab tikeur di Tesalonika keneh oge, dulur-dulur teh nepi ka dua kali ngiriman. Mantu-mantu pangabutuh simkuring. Saknyana, tepisan-pisan simkuring malar pamere ti dulur-dulur. Ari nu dipalar teh mugi eta kahadean aranjeun singa datangkeun pahla pikeun kajembaran hirup aranjeun. Sakabeh pangabutuh simkuring ayeuna mah ku dulur-dulur geus dicumponan, malah leuwih ti kitu. Turug-turug ku kiriman aranjeun anu ditepikeun ku Epaproditus. Simkuring nepi ka lubak libuk eta pitulung aranjeun teh dipayuneun Allah tangtu mangrupa hiji kurban anu seungit kamanah tur mata kayungyun. Allah nu ku simkuring disembah baris nyumponan sakabeh pangabutuh dulur-dulur numutkeun kasugihanana karana kamuliaan dina kamanunggalan aranjeun jeung Isa Almasih. Sagala puji kasanggakeun ka Allah anu jadi rama urang sapapaosna. Amin. Pangnepikeun salam simkuring kasakur anu percaya ka Isa Almasih. Dulur-dulur anu babarengan jeung simkuring ge ngahaturkeun salam ka aranjeun. Kitu deui umat Almasih sejena, pangpangna anu darines di karaton Sang Prabu. Sih kurnia Isa Almasih, Gusti jungjunan urang, nyarengan ka dulur-dulur sadaya.